izatea eta zehatzago irundar euskalduna izatea. Musika, karreraren aukeraketa, amatasuna eta irundar zein hondarribitar askoren gixan alardea. Oiana Briones Aramendi, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Ez dugu esan, baina bueno, gaur egun Irungo EH Bildu taldeko bozeramaile eta hautetxiare bazara.
Bai, hori ere banaiz.
Hori da zure bizitza markatzen ari dena momentu honetan eta bueno, lehenago aipatu ditugun bost hauek dira orain arte behintzat tinko ba nola esan, tinko markatu dutenak zure bizitza.
Bai, batez ere norabide bat edo beste bat markatu dutenak. Hor badira hor aipatu dituzun hoietan momentu vitalak nere historian bide bat edo beste bat hartu behar nuela bide gurutzeak nolabait eta erabaki bat eta ez beste hartzeak zaugarritu du nere bizia edo eman dio nere bizian orain 50 urtekin abuztuan egin behar ditut 50 eta hori bada ere atzera begira refleksioan jartzeko urteak badira eta erabaki hoiek hartu izanak egin duten nere bizia gaur dena.
Asko azpimarratzen dute edo euskaldun askok irundarrak baldin badira azpimarratzen dute euskalduna eta Irunen.
Bai, neri asko markatu nau horrek. Ez dudalako ere euskaldun gehienek egiten duten bidea egin ere. Ze nik adiez askibaloian jolasten nun, ikastolan etzego naukerarik, orduan Anakako kolegio publikoko saskibaloi taldean egin nuen saskibaloia, hango lagunak nituen, institutuan ere erdaldunak ziren edo gazteleraz zituak eta zituak ziren pertsonak nituen lagun, orduan enintzan Moskun ateratzen, San Juanen ateratzen nintzan, hor bat zeuden, bueno, nik hartzen joan nintzan erabakiak ere, euskerak desberdindu egiten ninduela zeharo, gainera. Nintzan esparroietako euskalduna.
Ardibeltza?
Ardibeltza nola baitez. Eta institutuan adiez badakit anekdota hutsa dela, baina nik enuen fin de kursoko edo ez kurtso bukaerako bidai hori Londresea joaten ziren gaztelerakoak eta Salouera euskerakoak. Eta nik nahiago izan nuen Londresea jun eta eskatu behar izan du nuen baimena gaztelerakoekin joateko eta Londresea joan nintzen etzalako inoiz gertatua. Orduan, bueno, nik bi euskerarekin desberdindu egin naiz leku batzuetan, baina beti izan dut oso argi hori oso garrantzitsua zela aldi berean niretzat. Osea, ni irundar euskalduna naizela, gaztelera eremuetan edo gaztelera arruntagoa zen eremuetan egonda ere. Eta horrek eman didala ere euskalduna izateko modu xelebre bat ere gauza batzuetan edo harremanetan ere malguago izateko eta bueno, batez ere desberdintasunaren aurrean ere eman dizkiala herramientak hori hobeto kokatzeko eta desberdintasunaren aurrean irekiago izateko ere.
Gaur egun inklusioa asko aipatzen da, ez? Eta egia da euskaldunok, bueno, badirudi etxetik euskaldunak garenok gisa batekoa izan behar dugula, ez? Alegia beti euskaraz eta bar, bueno, estereotipo konkretu bat jarraitu, baina zergaitik, ez? Azken bidean inposaketa bat ordez bada bizitzeko modu bat.
Bai, behintzat beste modu batzuk ere badaudela eta azkenean kolore gehiago ere sar daitekeela eta malgutasuna ere izan daitekeela, aukera bat, autu bat. Ulertuta ere euskerak duen egoera eta euskeraz egin behar dugula eta euskera defendatu behar dugula eta euskera maitatzen dugu zerbait dela. Ze nik uste dut gauza batek zutula zertan besteak endu behar.
Korrika Irundik atera da urten. Harrapatu zaitu irundar bezala, euskaldun bezala eta gainera zinegotzi bezala. Ez dakite modu ezberdinan bizi izan duzun aurtengo edizioa.
Autetxi naizen momentutik beti gauza guztiak bizitzen ari ditut ardura gehiagokin. eta agian nahiko nuken, baino askatasun gutxiagokin momento batzuetan ere. Nik alere korrikarena eta Irundik ateratzea, saiatu naiz Oiana bezala bizitzen ere, eta hiritar bezala bizitzen ere, ze nik korrikarekin badut lotura handia niretzat, nire askotan joan naiz Erriberara adibidez korritzea, asteburu pasa familiarekin, eta niretzat korrika bada lotzen gaituen zerbait, eta nik ilusio handiarekin bizitu dut, Irun bezalako hiri batetik, euskerak beti, bueno, lekua irabazi egin behar duen leku batetik, ateratzea urten korrika ez da nere iritik, eta nik maite dudan iritik ere, bai nik ilusio handiarekin bizitu dut egun hori.
Zinontan itzalekin jolasten neu izaten saiatzen eroa margosten nire zintasun denak behin da berriz kantatzen egun sentia urpilau sentitzen ez dugu berdin kontatzen historia zaila da ulertzea bestearen negia baina kantatu nahi dut estalita duten xamin guztia joek utzegi amaren balkoegi kapurtzen di Ten denbora ieskorari Burdino txegi Aitaren beldurrei Sufritzen dugun hori Txikitatik entzuten zer izan behar garen indarrez inposatuz zer maitatu behar den baina kantatu nahi dut estalita duten xamin guztian laguminei bakardadeari izigabe Tako nebako zari Izan zire behi Gaur garenari Izango direne Ezaida zulaz dana Istripuei, berritxarrei, bidei dena eman dutenei askata zuzue.
Musika aipatu diguzu oiana bigarren puntu bezala edo, eta zure bizitzan ordu asko bideratu dituzu musikara.
Bai, nik musika ikasketak egin ditu txiki-txikitatik, ordu asko sartu izkiot, ze, bueno, ba, neukan proiektzio profesional bat ere musikarekin, orduan etzen bakarrik, bueno, ordu batzuk sartzeko zerbait, baizik txiki-txikitatik esan ziaten, ba, neukala aukera ban euskala gaitasunak musikan profesional bezala aritzeko. Eta orduan urte oso txikia nintzala, ordu asko sartu dizkiot, nera bezaro arte behintzat. Eta orduan horrek bai markatu du nere ohiko rutina, ez? Jende guztia joaten zan eskolara eta gero bere aisialdira hori da beste modu batzuetara egiten zuen. Eta nik ordu asko sartzen nituen musika ikasten.
Zer da zuretzat musika? Alegia, musika esaten denan zer etortzen zaizu burura?
Neri musikak lagundu dit, nire burua egituratzen, disziplina asko eman dit musikak, eta gero nire emozioekin kontaktua erreztu dit. Hori batez ere, nik ez dut izan txikitan behintzat errestasun asko emozioak azaltzeko edo, eta musikaren bitartez bai egin dut horrelako bide interno bat emozioak besteengana helaraziz, azaldu, irekitze prozesu bat errestu dit musikak batez ere bai.
Instrumentu konkretu bat jotzen zenuen edo musikaren tripak ezagutzen zenituen, ikasten zenituen?
Bi gauzak egin ditut, bueno, edo zein musika ikasketak egin ditu edo zeinek badaki, ba, tripak ere ikasi behar direla, eta instrumento aldetik, ba, eskusoinua ikasten nuen instrumento, lehen instrumento bezala, eta gero pianoa.
Eta tripak ezagutzea, zer da, ni guztiz analfabeta naizen, nik ere eskusoinua trikitixa jotzen nuen, baina zenbakien bidez, alegia, musika zezakite zer, tripeta zezakite zer, baina bai entzun izan dut, kontserbatorira joatean edo musika ikasketak egiten zuk esan dako, ez? Ikastolan bezain besteko lana dela, ez? Zehor azterketak eta dena sartzen dira.
Bai, egin behar duzu, karo, da zirkuitoa bezala. Ni ez nago ados esan duzunarekin, ez dakizula musika zezer. Esan zenbakiekin ikasi duenak ere eta instrumentoa jo duenak musikaz badaki. Zenbakiak zeuden, zuk zenbakiak ikusten zenitun partituran, ba nik ikusten ditu notak eta bueno, pentagrama baten barruan idatzita zegoen beste hizkuntza batean, baina eta beste letra batzuekin, baina azkenean berdina da. Eta hor, bueno, ba hor nola harmonia, eta hor badaude, ez bakarrik solfeoa, hor badaude musikako rekorridoan, musika hori eraikitzeko formula batzuk eta modu batzuk, eta horiek ikasten dira, musika ikasten duzunan, horiek ikasten dira. Ne bauzu hor desberdin du daiteke edo sakonago izan daitezke ikasketak, baina instrumentoa jo duenak musika badaki, zer behintza badaki.
8 eta 16 urte bitarte bizi izan zara, ez? topera musikaren munduan, eta gaur egun oiana musikak ze espazio okupatzen du zure egunerokoan?
Bueno, orain musika erabiltzen dut beste modu batera, ba, dozeinek erabiltzen duen bezala, nire aldartearen arabera ere, oraindik laguntzen dit emozioekin, eta orduan hortarako asko erabiltzen dut. Nire aldartea edo nire barruak ustu behar baditut momentu batean, edo nire haserrearekin, nire kostaden zait pixkat emozio hori, nire haserrearekin kontaktuan jarri behar badut, edo triste sentitu behar dudala uste badut, ba, batzutan musikaren bitartez lortzen dut emozioietara errexago iristea. Gero ondo pasatzeko eta besterik gabe gustatzen zaidalako eta disfruterako ere erabiltzen dut. Eta nik uste dut hori ja denek bezala.
Uhum. Eta momentu hauetan, zein musika talde edo zein bakarlari daukazu gola ba, egunerokoan buruan?
Ez dut, nik normalki musikarekin ez naiz jartzen musika bakar batekin. Orain momentu hontan badut aste nostalgiko antzeko bat, eta ari naiz oso musika, nere garaiko musikak, 80-ko musikak, 2000-ko musikak, gainera nagola pixkat, hori parrandarako gogorrekin ordan normalki parrandetan entzuten dituen kanten bilduma egin dut.
Ah, mira.
Eta hori horrekin abil.
Ordan zuri itzulera horiek, ez? Gustoko dituzu, ez? Garai batean oso ezagunak ziren talde horiek orain berriz bueltatzen azkena, holakoak atsegin dituzu?
Batzutan bai, izate ditut momentuak. Eta egia da, ni normalki aurrera begira ibiltzen naizela beti. Osa, ni proiektzia beti etorkizunan ez garrantzitsua bada iragana baino. Orain, nozbenka behar izaten dut olako atzea buelta bat eta gogoratze bat ere. Mm-hmm. Eta hortarako erabiltzen dut musika bai.
Oiana, grabatzen hasi baino lehen esan diazu zientzietan oso ona zinela eta etxean ere zientzia arlokoak zaretela. Baina zuk psikologiaren aldeko apustua egin zenuen, eta etzen erresa izan.
Etzen erresa izan, hor krisi handi bat izan genuen, batez ere nire aita eta nire arteko harremanean, ze bera ingenieroa da, eta niri matematikako sondo eman zaizkit beti, eta beragoazun proiektzio hori nerekin, pertsona asko egertatu zaiena, ez, bere gurasoekin, bazkenan proiektzio bat dute zurekin, eta zuk ez duzu zure burua hor ikusten. Eta nik momentu hortan enuen ere burua hor ikusi. Enuen ikusi ordenagailu baten aurrean iserita, ez nuen ikusi diseinatzen, ez nuen ikusi. Egia da, baita erabaki horiek hartu behar dituzula oso gaztetan. Eta bai. Nik momentu hortan 17 urte nituen, 18 urte, ez negoen erabaki hori hartzeko. Eta ez negoen ere burua horrela irudikatzeko. Imaginatzen nuen, behar nuen aberastasun gehiagoko edo kolore gehiagoko etorkizun bat, eta niretzat ingenieritzak edo arkitekturak, etzidaten hainbesteko presioa sartu horrekin, baina ingenieritzarekin bai, eta niretzat oso planoa zen. Gero adinarekin ja konturatu naiz, hori ez dela kanpo bat hain planoa, eta aukerak badaudela sormenerako, eta askoz mundua beratxagoa dela, nik momentu hortan irudikatzen nuena baino. Baina, momentu hortan psikologiak ematen zian, hola, irekiera bat. Bai, gainera ni niretza momentu hortan, eta nik uste dut oraindik ere hola dela, nik bizitza eraikitzen dut pertsonekin batera. Ordan, niretzat harreman pertsonalako oso importanteak dira. Pertsonekin harremanak, modu batekoak edo bestekoak, baina kontaktua eta bidea egitea jende inguruan duzula. Eta niri psikologiak hori eman dit. Eta hor proiektatzen nuen nire burua. Esan, jendearekin elkarlanean eta hartu emanean gustorago pentsatzen nuen egongo nintzala, eta gero egia esan, oso gustora egon naiz hartutako erabakiarekin.
Egia da, zientzian erraztasuna daukan jendeari presiori jartzen zaiola oraindik ere, ez? Nola egingo duzu letretako zerbait, ez? Zientzietan ainona izan da, hezkuntzan zoritxarrez oraindik ere zientziek pixu gehiegi daukate beste materia batzuei konparatuta, ez?
Bai, nik uste dut, azkenean psikologia batek edo hezkuntzan jarraitzagatik esaten zenarekin irakasle izatea edo pertsonekin hartu emanean dagoen edo zein eta lana hortan pertsonen garapen hortan laguntzen aritzen den edonor behar du konplexutasuna handia eta behar du azkartasuna handia ere. Ez da behar erregistro gutxiago horrelako lanetan. Eta nik uste dut hor orientatzen direnean pertsonak hori ere kontutan izan behar dela. Azkenean parte humano hortan aberastasuna izugarria handia da. Mm-hmm. Eta agian ingenieritza batentzat edo lan tekniko batentzat behar den konplexutasuna behintzat ainakoa izan behar da pertsonekin lanean ari geran. Pertsonek behar dugu eta konplexutasun hori landu behar da, ikasi behar da asko, prozesu vital horiek akompainatzeko behar duzuzuk ere zure prozesu vital horietan asko ikasi. Mm-hmm. Eta bai, hor nik uste dut balorazio, gizarteak balorazio kaskarra bat iten dula batzutan olako profesioena bai.
Ba, amatasunean murgilduko gara, honek ere badauka sakontasun eta eraldaketatik.
Bai, bai, bai.
Noiz harrapatu zintuen zu amatasunak?
Neri oso heldu harrapatu nindun amatasunak, ze
gainera... Harrapatu zentzu honean, esan da.
Bai, ni zentzu honean ulertu izut gaina, zen eretzat, nik erabaki hori hartu nuen, nere inguruan jende askok erabaki zuen ama ez izatea, eta gaina autu politiko bat bezala ere hartu zuen, nere inguruan jende askok, eta nik ere horrela pentsatu nuen, erabakia hartu egin behar nuela, horregatik ulertzen dut broma zen eri harrapatuen indun harrapatu. Gainera gero, bueno, nik adinean ere aurrera banindoan, eta nahi nuen ama alik eta azkarren izan. Baitan ere bizitzan esperientzien gatik, gazteago ezin izan du nuen ama izan, orduan, bueno, bella 33 urte nituenean esan nuen, bueno, jazta, ja ama izan behar dut. Eta gero zailtasunak izan nituen, ama izateko, tratamentuak berri izan du nituen, eta amatasuna ere uste baino zailago izan zen, aurdun gelditze hori. Eta orduan harrapatu nindu, nuen diz zarrago, edo helduago, ne baduzu. Eta ama azkenean izan nintzen, hori eta ama 7 urterekin. Orduan izan zen, eraldaketa handi bat, oso ondo prestatzeko denbora eman zian eraldaketa bat, eta oso ondo nere burua esan nahi dut.
Bai.
Eta prestaketa guzti horiek eginak izan da ere, guztiz eraldatu zuen nere bizia, nere ingurua, nere harremanak, nere familiaren barruko harremanak. Izan zen, nik uste dut bizian izan dudan ikasketarik haundienetako bat. Ikasten jarraitzen dut, nire seme alabako baina 12 urte dituzte, 13 ingo dituzte, eta nera bezaroan sartzen ari dira. Eta, bueno, ni menopausian sartuko naiz, beraien nera bezaroan hormona festa polita izango dugu etxean. Eta, bueno, nik erronka bezala bizitzen dut. Eta elkarrekin ikasten dugu pila bat, eta nik egunero, batzutan begiratzen dituen seme alabak, eta pentsatzen dut egia da nire bizitza asko aldatu duela erabaki horrek. Orain, ni oso pozik nago hartu dudan erabakiarekin, eta horrek ere laguntzen dit, aurrera egunero gehiago ikasi, hobeto moldatu, harremanetan gehiago sakondu, eta gauza aventura berriak etorriko direla jakin, eta alere egunero aurre egiteko prestegoteko animo hori ematen dit horrek bai.
Thank you.
Hasieran aipatu duzun eztabaida hori, ez? Autua hartzea, erabakitzea, gaur egun oraindik ere mugimendu feministan mai gainean dagoen gai bat da, ez? Batzuk uko egiten diote amatasunari eta beste batzuk ez. Baina beti da gai arantzatsu bat, ez? Mai gainean ateratzen denean.
Bai, beti da zaila eta nik errespetu askorekin izan nituen elkarrizketa asko nere inguruko lagun askokin. Nik uste dut badela autu garrantzitsu bat eta egia da amatasunak asko kendu egiten dizula. Eta hori egia da. Eta badaudela garapen batzuk asumitu behar duzunak ezingo dituzunak egin. Ze orain gizarte berdintasunan oinarritutako gizarte bat ez dugun bitartean zainketaren zama handia emakumeengan gelditzen da eta hori horrela da eta hori horrela izaten jarraitzen du eta guk aldugu gure errealitatea eraldatzen saiatu orain asumitu behar dugu hori horrela dela amatasunan erabaki hartzen dugunean nik ezin izan du nituen lehen sartzen nituen ordu guztiak sartu lanean, adibidez, gutxiago ere nere bizitza nere bizitzan garrantzitsua ziren beste zenbait gauzetan. Nik kirola ezin izan du nuen jarraitu egiten lehen egiten nuen bezala, neri teatroa, zinea asko gustatzen zitzaizkidan eta asko konsumitzen nituen, ba konsumo hori jetxi behar izan du zen. Nik nere dueloak egin nituen. Nik nereak, beste ama batek seguro bereak, bakoitzak
bai.
gure dueloak, baina amatasuna abenturan sartu den edonork bere dueloak egin ditu. Eta hori horrela da. Orduan feminismotik hori planteatzen ikuste dut ondo dagoela eta planteatzea, bueno, ba kaso ez dela erabaki bakarra. Eta aukera horiek mai gainean jartzean ikuste dut ekarpen ona egiten duela feminismoak hortan. Agian amatasunak behar du integrazio gehiago ere. Ze amatasunak baditu alde oso onak ere eta horiek ere integratu behar dira. Hasita gauza biologikoengatik edo sensitiboengatik dela bizitza bat sortzea eta zure gorputz bat barruan gorpu bat sortzen ez gorputza eta bizia sortzeak ekartzen dizkizun sensazio guzti horiek eta gero afektiboki emozionalki ere ekartzen dizuna aberastasun guzti hori adibidez ta hori ere integratzen joan behar da.
Eta zuk Oiana amatasun bikoitza bizi izan zenuen une berean bikiak dituzu.
Bai, bikiak dituz. Bai, bueno, claro, tratamentua behar izan dunun eta horrek igotzen zian probabilitatea ere bikiak izateko ta neri 125 esan zian medikoak ez zitzaidan asko iduritu, baina gero susto hartu nun bai. Susto handia.
Bai.
Nere bikoteak ilusio handiarekin hartu zuen eta neri sustoak beintza 5 egun irauntzian gorputzean bai.
Gogoratzen duzu?
Bai.
Ez badira bizipen batzuk oraindik gorputzean sentitzen ditugunak, ez? Zuk ala bizi duzu hori?
Bai, nik hartu nun gaina nik kiropraktiko baten gara noa, daramazkit urte pila bat eta ordan arek esan zian Oiana, oraingoz bi dituzu. Eta atera nintzen kontsultatik ta deitu nion ere bikoteari aizu nola? Bi ditu dala. Santzen jo, ze ondo. Pues telefonoa kolgatu nion. Zanon, bueno, ezin dut.
Ai, ama.
Ni erreakzionekin ezin dut. Momentu ontan, bai. Susta hondi hartu nuen. Gero hori, gero bera bantaiak ere ikusi dizkio eta asuntoari, eta baina ama bi urte dituzte biak, baditut 50 urte, baina bi aur ditut ja 13 urtekoak. Orduan, bueno, ba, horrek ere baditu bera bantaiak amatasun, zarragoan edo adinean goragoko amatasun hortan, ba, ni baditut bi aur 13 urtekoak, eta hori bada ere abantaila bat. Eta gero gauza politasko bizitu ditut, ze bi bebe elkarrekin batera zitzean oso momentu politak bizitu ditugu. Baina, bueno, momentuan, niretzat nik nahiago nuen bat banak aduki seme alabak, eta niretzat susto bat izan zen bai.
Eta gaur egun ikusten duzunean, bueno, guraso bat, bibikirekin, ze tortzen zaizu zuri burutara?
Bueno, normalki, gaina bikin dauden gura asko inguruan, etorri egiten zaizkit galdetzea.
Orduan,
bai, nik maitasun handiarekin bizitu nitun urte hoiek, eta nik oso oroitzapen ona daukat urte hoiena. Orduan, etortzen zaidana puntu batean da nostalgia, batzutan inbiria ere, bueno, eta beste batzutan pereza ere, claro, ja adinean gora joaten zeanean, zuk ja zure lanak egina dituzunean, baita biratzen duzu beste batzuen amatasuna, baita batzutan esaten, buf, ostras, baina horrea bueltatzea berriro, baina bai. Igual ez ez. Baina, bueno, bakoitzak gure bizia bizitu behar dugu, eta gure momentoak ditugu, eta neri aurrak asko gustatu zaizkit beti, profesio egin dut ere beraien ongizatea bilatzen, eta beti bilatzen, beti begiratzen dut, estenaia beti begiratzen ditut maitasunarekin egia esan bai.
Naturaltasunez aipatu duzu, kasik edo laburte tardatu zenuela erabaki zenunetik ama edo bueno, guraso izatera, eta gai hori oraindik ez da aski natural aipatzen ez, beti ez dakit hitza lotxa denez, nuke esango lotxa baina beldurrez edo tabu moduan, eta hori euskal literaturan azken urte apurretan agertu dira ere, ez? Bueno, novelak edo novela biografikoak ere izan daitezkenak, baina gaia naturaltasunez jorratzen dutenak.
Bai, nik uste dut, ez dira prozesu errexak, gero baditu bere momentu honak, nik ez dut gogoratzen tratamentuko prozesua oso prozesu gogor bezala, gogoratzeitut momentu konkretu batzuk, frustrazia handiarenak eta zailtasu, pues, bueno, momentu zailak, ez, bizian. Nik zailagoak bizitu ditut beste gauza batzutan. Egia da, ez dela hitz egiten. Eta nik hitz egiten naturaltasunarekin, ze nere seme alabak badakite, tratamentu bat behar izan du genula, eta hor nola sortuak dira, beraien historiaren parte badelako, eta nik erabakinun, garo, nik bikiak izan ditun, orduan jende asko galdetzen zian kaletik, bueno, eta familian baditu zue bikiak.
Ja, nondi datoz,
eh? Nondi datoz. Eta, orta, nik erabaki bat hartu nun, hor, esan, bueno, ni badut indarra ere nere historia nahiko gardentasunarekin hitz egiteko. Eta horrela egiten dut gauza guztiekin. Bueno, aprobetsatuko dut hori ere, nik behintzat naturaltasun hori emateko, hori... Osa, gizarteari hori eskaintzeko ere, ez? Ba, gaudela, bikote dexente, zailtasunak ditugula aurduntzeko eta tratamentuak behar ditugula. Eta realitate hori existitzen dela bizian eta munduan. Eta aukera hori gerta daitekeela. Eta horregatik erabaki nuen esatea ez, ba, begira, ez daukau familian inor, tratamentu bat behar izan genuen, da horregatik horrek probabilitate gehiago ematen zizkigun, eta horregatik dira bikiak, egia da jendearen reakzioa batzutan oso bortitza zela. Jende bat oso moztuta gelditzen zala, ez isilik. Eta nik esaten ez, lasai, hau nire gure historia da, gure familiko historia da, eta ez dauka beste garrantzirik. Osan, hemen daude, ondo gaude denak, iritsi gera,
bai.
Eta beste batzuk tamalez dire iristen, gu iritsi gera, eta bueno, bada gure historiaren zati bat, eta listo.
Hogeita bat urte zenituen, 1986 urtean, irundarra zara oiana, beraz, esango dut zoritxarrez, jende askok bera lasmatu dela, zein den elkarrezketa borobiltzeko aukeratu duzun gaia, alardea.
Bai, alardea, gauneri oso gazte tokatu zitzaidan ere, 21 urterekin, eta bueno, hori bada ere nere bizitzan asko markatu duen gai bat, 86an unibertsitatean negoela psikologia egiten eta bizitza sozial oso aberats batekin, alardean parte hartzeko autu hartu nuen, eta bizitza sozial hori eraldatu zitzaidan guztiz. Eta horrek ere markatu zuen nere bizia zeharo. Nahi dut pentsatu, honeako markatu zula ere, oso urte gogorrak izan ziren gauza, batez ere harremanetan, eta azkenean bizia irunen eri asko zaildu zitzaidalako, eskerrak ba neukala ere irtenbidea nere unibertsitateko lagunekin eta Gipuzkoa ezagutu nuen, bai. Gu Gipuzkoako iskina asko ezagutu nituen parrandan batez ere. Eta bueno, horrek ere salbatu nindun nolabait ez istea, ez, hor arriskuan ikustu dut izan zitekeela ulertzea mundua bazela leku ilun bat eta leku arriskutsua niretzat eta bueno, eta pertsonek ez zutela merezi, ez? Eta azkenean harremanak oso fragilak zirela. Eta bueno, nik horri buelta eman nion, nahiko modu txukunean, lehenengo urteetan zailtasun gehiagokin, baina, bueno, konfiantza hori eskuratu nuen inguruan neukan beste jende, bueno, egin genuen olako talde bat, eta olako emakumen lagun talde handi bat, eta hor sostengua aurkitzen eta lekua aurkitzen, gaina bazen talde bat adinean oso desberdintasun handia genuena, izango ginen 20 urte izango zitun gazteenak, eta 28 bat zarrenak, 29, ordan bazen adintarte handia, eta oso harreman polita eraiki genuen, bueno, generazio desberdinetako jendea bilduta, eta hori ere izan zana, zerbait, ni aberastu ninduena asko, banitulako beste referentzia batzuk, historian ere beste bizipen batzuk zituzten emakume batzuekin elkarra hartuan ibili ginalako.
Dudatu zenuen?
Erabaki onartu nuen edo ez?
Edo erabaki hartzerako momentuan?
Erabaki hartzeko momentuan, nien nintzen pertsona bat, nik lehen esan dizuen bezala, ni San Juanen ateatzen nintzen, nik enituen politikoki oso aktiboak ziren lagunak, ni neukan oso gazte politikoki aktiboa eta feminismoan desde luego aktiboa ez den gazte baten bizian neukan eta ingurunean neukan. Gero neukan ere, bueno, nere gurasoak bai izan dira aktiboak politikoki eta ordan ba neukan hor pentsamoldea eta kritikoa izateko ohitura bat, baina ez nintzen aur bat manifestazio guztitara joan dena. Ni joan naizen manifestazioetara ziren eskola ikastola publikoa izan zedin eskatzeko manifestazioak, baina ez neukan inguru hori. Orduan, bueno, niretzat erabakia nik hasieran etorri zitzaizkeanean, bueno, talde bat sortu gera eta aterako gara alardean, nik esan nire, bueno, ni bestere historia batzuetan abil, nik orain, bueno, ba, zerbait behar baduzute esan, baina gauza da gero hasi nintzala jendearen erreakzioak entzuten. Eta esaten, ja, bueno, entzuntzinen gara joietan entzuntzinen gauza guzti horiek, ez? Emakumen parte hartzaren kontrako modu oldarkor batean kontrako saldiak eta hor bai izan zen ertzak klak bat, esan nola ezin dugula. Nola ezin dugula parte hartu, nola merezi dugula gauz hau ez, agresibidade guzti hau jaso behar dugula, nahi dugulako parte hartu, gure festetan. Eta hor hartu nuen, horrela hartu nuen erabakia. Hilabete beranduago, deitu nion eskeiniz, bueno, ideia azaldu zian nere lagunari, eta esan nion, nahizu, bai, ateako naiz. Eta horrela izan zan, etzen izan zan gehiago ikusita erreakzioa ze bortitza izan zan.
Eta etxean arazorik sortu zizun? Edo familian, edo?
Aber, nik nire familia guztia egonda alardean emakumean parte hartzearen alde hasieratik. Orduan, zentzu hortan ez.
Errexago.
Zentzu hortan asko zerrexago izan da. Zegertatu zen, nire bi aizpak ere parte hartuko zutela esan zuten. Orduan, nire gurasoak beldurra handia pasa zuten. Eta hor oso zaila izan zen familian. Familiko giroa zaildu zen asko, batez ere ja pirila iristen zen momentuan, ja beldurra disparatzen zan, gauetan ateatzen ginenean, nik deitu egin behar nion ere amari, gaina garaileetan ez genuen mobilik, ordan bueno, beste modu batzuk bilatu behar nituen, deitu egin behar nion gauetan, bestela oso urduri jartzen zan, bueno, hortan bai zaildu zan familian, egoera eta harremanak zaildu ziren asko, baina beldurrarengatik, guri zerbait gertatzeko beldur horrengatik bai.
Nola gogoratzen duzu?
Garai horiek nik gogoratzen ditut oso garai gogorrak bezala. Egia da gero nik badudala gaitasuna, gero unibertsitatera joaten nintzanean edo beste kontekstu batzuetan egoenean, hor bizitzeko gogo asko neukan eta orduan biziari txispa ateratzen nion. Baina Irunen gauzak oso zailak ziren.
Irunen konkretuki adiez lagun talde zaldatu behar izan zenuen?
Ni gelditu nintzen lagun talde gabe, etzen nuen telefonorik, ez dakit, sartzen nintzen autobusean, nianak amizien nintzen autobusean, eta nire ondokoa behin baino gehiagotan aldatu egiten zen lekuz. Lagunak edo ezagunak topatzen zen itun kalean, eta etzitzuten agurtzen, baina etzizutela agurtzen, gorputzarekin buelta ematen zuten.
Eta gaur egun, gurutzatzen dituzu pertsona horiek?
Gaur egun gauzak aldatu dira, asko, jende lehenen urteetan gauza horiek egin zituen jende askok jarrera aldatu du. Eta nik niretzat batzutan zaila izan da jende konkretu batzuekin barrutik lasai egotea nik hori kostatu zait, baina egia da ni nere buruarekin oso konten nagoela zentzu hortan, ze nahiko txukun egin dut barrutik prozesu hori, eta lehenengo urteetan irainka zebilen bat, beste jarrera batzuekin, ja itzeiteko gogoarekin, ja inkluso harremanean, harreman bat bilatzeko gogoarekin aurkitzen dudanean, buelta hori eman eta egin eta itzegin, eta nik hori nahiko txukun egin dudala iduritzen zait. Eta gainera gustora egin dut egia esateko.
Beraz, geroztik urtero ateratzen zara?
Geroztik ez naiz atera, aurdu negoenean nintzen atera. Ze ensaio batean joan nintzen eta tripasko gogortzen zitzaidan, eta erabaki nuen nire aurdunaldia zaindu egin behar nuela. Badakit beste jende asko aurdunatea dela, eta niri oso ondo iduritzen zait hori, niri tripa asko gogortzen zitzaidan, eta ez nintzen ondo fizikoki, ez nintzen ondo sentitzen. Eta gero nire aurrak oso txikiak izan direnean, baita beraiekin ikusi egin dut alardea. Eta baita izan da, niretzat, osasuna ekarri didan zerbait.
Bai.
Batez ere arrankada nire seme alabekin ikustea, txikitan ikuste emozionatuak, txaloka, claro, ni beste irudi askoz grisagoak eta itxusiagoak ditut nire barruan, eta orekatu egin dizkit. Eta orain esango nuke gainera, indar gehiagokin eta argi gehiagokin gogoratzen ditudala nire seme alabekin bizitakoak, eta nik lehenengo urteetan bizitakoak baino bai.
Ba, Oiana, borobiltzera goaz. Gaur egun Irungo udalean hautetsi zarela esan dugu, gero psikologiara itzuliko zinateke?
Bueno, nik eszedentzia daukat, berez, eta nik orain azkeneko urteetan esklusio sozialeko edo inklusioko programa batean nago, eta hor daukat nire postua, itxoiten, hor dan berez, horrea bueltatzeko.
Falta motatzen duzu?
Psikologia bai, asko nire profesioa asko gustatzen zait, orduan, eta gero oso seguru sentitzen ez, jago eta bost urte egon naiz lanean, orduan, eta zinegotzi bezala ez naiz hain seguru sentitzen denbora guztia, zailagoa da niretzat lan hori. Orduan bai, psikologia faltan botatzen dut bai.
Ba, eskerrik asko, Oiana, kontakizun guzti hauen gatik, eta nahi zun arte.
Zuei, mila esker.
I You're gone and there's nothing that I can do. My heart's